Dámy a pánové, dobrý večer. Doufám, že se slyšíme i vidíme. Vítejte u premiérového vydání pořadu Okres na severu, což je pořad od milovníků severu pro milovníky severu. A já hned tady přivítám prvního hosta, kterým je Honza Civín. Ahoj Honzo.
Ahoj Míro, ahoj milí diváci.
Honza Civín, kavárník, politolog a taky spisovatel. Ale ještě než se budeme bavit o knížce, než se budeme bavit o severotoulkách a taky o tomhletom pořadu, tak se tě zeptám, kde ty ses vlastně na severu vzal, protože pokud mě paměť neklame, tak ty jsi Středočech.
Ano, skutečně, já jsem z Kolína, v Ústí a nad Labem jsem se ocitl kvůli studiím, kde mne spolužák z Gimplu nalákal na představu měsíční krajiny na úpatí hnědouhelných dolů, kterou obývají jenom Evropáci. Což mě hrozně nalákalo, tak jsem sem přijel a projížděl jsem vlakem Portou Bohemikou a zkrátka vypadalo to tady úplně jinak. Nicméně v severních Čechách se mi zalíbilo a už jsem tady skoro čtvrtstoletí.
Já si sundám sluchátka, protože to vypadá, že zvuk nám vende. Jinak máme tady i, když to není vidět, tak tady za kamerama jsou další dva diváci. Jeden z nich má za úkol nám dolévat pivo.
Na zdraví.
Ještě než si teda ťukneme, tak tohleto, protože pořad, jak jsem řekl, Okres na severu je od milovníků severu, pro milovníky severu, tak tohleto je pivo z Kvildy z Jižních Čech, ano. Ze Šumavy. Tak Honzo, 12 terák z Kvildy.
Bernard, ano,
Veskle Bernard. Ano, takže na zdraví, ať se nám to dneska vydaří.
Děkuju za pozvání.
Vláďa se to nám bude v průběhu nalívat a Zdeněk Cibo, který je tady za mnou, tak ten případně doplní otázky, pokud by nám došla nit. Aby nám nedošla nit, milí diváci, tak je to živé vysílání. Takže pokud byste měli nějaký dotaz, tak se ho neváhejte, nebojte položit. Já ho uvidím tady na monitoru a případně Honzovi ho položím. Honzo, ty jsi vystudoval politologii. Kde a proč?
Tak já jsem vystudoval politologii tady v Ústí, bakaláře, potom jsem šel studovat ještě do Brna magisterské studium, kde jsem zahájil doktorské studium, které jsem nedokončil, nicméně nějakých 8 nebo 10 let jsem dokonce učil tady na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, než jsem zběhl k alkoholu, respektive k nalévání alkoholu v Café Max.
Právě ještě, než jsi se stal kavárníkem, tak jsi byl vysokoškolským učitelem.
Ano.
Co jsi teda učil a koho?
Já jsem se specializoval na přechody k demokracii a nedemokratické režimy, takže to bylo moje hlavní náplň výuky. Studentů jsem odučil spoustu, protože Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je taková trošku továrna na studenty, což byl jeden z důvodů, který mě posléze začal na té vysokoškolské práci trochu vadit, protože vždycky jsem se s některými studenty zkamarádil, pak mi za 2, za 3 roky odešli, pak jsem se musel zkamarádit s novými studenty a výsledkem byla taková pračka na lidi, kdy už jsem ztrácel přehled vlastně, kdo je mým studentem, kdo mým spolužákem ze studií a podobně. Takže dneska jsou to prostě, já si myslím, že jsem mohl odučit třeba 1500 těch studentů za ty roky, co jsem tam byl. A občas se za mnou někdo objeví v Maxu, říká, že jsem dokonce třeba vedl jeho bakalářskou nebo diplomovou práci a já vůbec netuším, že jsem to dělal, protože těch bakalářek a diplomek bylo nějakých 80, co jsem udělal a je to šílený množství, který jsem nejsem schopen udržet paměti.
Ty jsi vlastně i spoluautor tohodle toho pořadu Okres na severu, ale věr. Před sebou máš něco, o čem bychom si měli povídat dneska obzvlášť. A to je nová knížka. Ale než se dostaneme k ní, tak ty už jsi autorem několika knih. Tak řekni, co už máš za sebou.
Tak my jsme s kamarádem, kolegou Jakubem Chavolkou před 10 lety napsali dvě knížky. na které ta knížka, kterou vydávám dnes, určitým způsobem navazuje. A jsou o moderním způsobu života. Ta první se jmenovala Hrdinové modernity, ta druhá Cesty modernity a ta knížka, kterou jsem po letech napsal už sám, bez Kuby Chavalky, protože mi dal košem, nechal mě v tom samotného, což nakonec bylo lepší, možná se k tomu dostaneme. Tak ta současná knížka se jmenuje Archeologie modernity s podtitulem Nedávná historie všednosti a je o moderních vynálezech, které každodenně používáme, aniž bychom si uvědomovali jejich význam a souvislosti.
Tak ji klidně v tu knížku můžeš ukázat. Já ti dám tady takhle do detailu. Nebo mi ji podej.
Ano.
Tak a ji tady divákům ukážu. Ano, Archeologie modernity. Asi se to i zaostří bezva. Tak si ji vem zase k sobě.
No.
A řekni nám teda, o čem ta knížka je?
Ta knížka, chtěl bych předeslat, že to není žádná akademická studie. Je to něco mezi esejí, něco mezi filmovou recenzí a fejetonem. Píšu tam o několika moderních vynálezech a jeden z takovým klíčovým moderním vynálezem je třeba kufr na kolečkách. To byla jedna z věcí, která mě motivovala k tomu o tom něco napsat, zjistit si. Jsou to takové jako dějiny věcí, které každodenně používáme. A první bylo zjištění, že takový ten klasický kufr na kolečkách, který všichni používáme na letištích, když někam jedeme, tak ten se komerčně prodává od roku 1992. Předtím prostě neexistoval. A dneska to vypadá, jako když už je tady odehřiva. Zkrátka předtím nebylo potřeba. A pak jsem zjistil, že takových vynálezů je víc. Třeba dvoudílné plavky, rotační kulomet, toustovač nebo opékač topinek, stetoskop, zrcadlová koule, plyšový medvídek.
No konec konců já tady můžu dát celý obsah. Ta kniha, ten formát už jsme viděli, to knížka do kapsy, ale poměrně rozsáhlá, nějakých 160-170 strán.
168 celkem má to stránek. A vlastně já, aby to bylo prostě srozumitelné, snažím se to psát určitou nadsázkou. Ten čtenář k tomu nepotřebuje žádné formální vzdělání, prostě vysokoškolský titul a podobně. Není v tom žádná použitá literatura, nejsou tam žádné odkazy, žádné poznámky pod čarou. Snažil se to psát tak, aby všechno, co je důležité vědět o té knížce, bylo napsané v té knížce. A je to založeno na takovém nápadu, že píšu o fiktivním, neexistujícím, smyšleném muzeu modernity, kde jsou vystaveny právě ty předměty, o kterých jsem mluvil. To znamená třeba ten rotační kulomet, běžecké boty a podobně. A aby si to lidi dokázali snadno představit, když to mají na tom papíru a kromě ilustrací tam ty jednotlivé předměty nejsou vyobrazeny, tak píšu to na základě filmů, které si myslím, že jsou obecně známy, které nejspíš jste většinu z nich viděli, kde vždycky ten předmět, o kterém píšu, hraje nějakou klíčovou roli. Takže Predátor, například rotační kulomet, kde se Arnold Schwarzenegger s ním snaží zabít krvelačného mimozemštěna, nebo Horečka sobotní noci, což je zrcadlová koule, což je jako zajímavé, protože zaprvé zrcadlová koule neboli diskokoule vůbec vlastně není vynález pětý s tou diskokulturou ze 70. let, ale je to vynález starý už 120 let, takže ta diskokultura se ho pouze přivlastnila. No a při tom sledování těch filmů jsem ještě zjistil jinou podstatnou věc. Nejsem fanoušek úplně Johna Travolty, Horečky sobotní noci, kterou jsem viděl kdysi před lety a teď jsem se na základě té knížky na to podíval znovu. A zjistil jsem, že ten film je úplně jiný, než jsem si ho pamatoval a možná, než si ho pamatujete vy. Ta doba se změnila, dneska žijeme v době hyperkorektnosti a film, který byl v roce 1978 vydáván v zásadě za taneční romantickou komedii z Brooklynu, tak dneska by neprošel různými cenzorskými a jinými komisemi a úřady. Zajímavé se na to podívat jiným způsobem.
Pro koho je ta knížka?
Tak ta knížka je samozřejmě určená primárně pro moje kamarády, který doufám, že si to přečtou. Při tom psaní té knížky jsem vždycky měl, vždycky jsem si říkal, tak tohle by se třeba líbilo tady Zdeňkovi Cibochovi, který tady sedí a potutelně se usmívá, drbe se ve housek, nebo aby se to líbilo třeba Mírovi Orosovi. Ale doufám, že to osloví další scénáře. Je to samozřejmě sice na jednu stranu úzkoprofilová věc pro pár čtenářů, ale dneska je taková doba, že myslím si, že není špatné oslovovat prostě jako malé publikum, pro které je přesně jako napsaná ta jednotlivá věc. Ale jak říkám, průměrně prostě čtenář s průměrným všeobecným rozhledem by s tou knížkou neměl mít problém. Dozví se tam spoustu věcí, které nevěděl o těch jednotlivých moderních vynálezech, ale o těch filmech, o kterých píšu, jako je třeba ta Horečka sobotní noci, Četník ze Saint-Tropez, Červený trpaslík a další. A dá si to do souvislostí s tím životem, kterým dneska vedeme a který možná spěje ke konci. Mluví se o zániku civilizací, třeba jsme právě v bodě zlomu, některé věci tomu napovídají. Takže píšu o neveselých globálních problémech veselým způsobem.
Ty věci, které ve tvých knížkách vlastně jako hrajou hlavní roli, tak mně třeba přišlo, že už jsou tady skutečně jako spoustu let. Můžeš třeba říct jednu, dvě, které tě třeba osobně překvapily, že to je fakt třeba věc, která vznikla velice nedávno.
Tak vedle toho kufru na kolečkách, což mě překvapilo, že vlastně ten klasický kufr na kolečkách, ten rollerboard anglicky, to znamená takový ten kufr, který je takhle na výšku, kolečka má dole, tady je to držadlo, takhle se prostě vozí. Tak to je skutečně 1992. Pak jsou zase vynálezy, které mě překvapily, že jsou mnohem starší. 1992 se komerčně prodávají. Pak jsou zase vynálezy, které mě překvapily, že jsou mnohem starší, které se tam třeba nakonec nedostaly ty knížky, jako jsou třeba kolečkový brusle, které jsou 1760. Akorát, že se prostě v té době na to zapomnělo, ještě docela zajímavý u těch kolečkových bruslí, že první kolečkový brusle byly, přátelé, inliney. Pak teprve po nich vznikly takový ty čtyřkolečkový a pak se někdy na konci 70. let vrátily prostě ty inliney. Samozřejmě ty první inliney prostě neměly žádný brzdy a muselo to být prostě hodně nebezpečný. Vůbec je zajímavý, že vlastně většina těch moderních vynálezů, které začaly jako na tom začátku, jako třeba opékač topinek, tak byla hodně nebezpečná záležitost. Ty první opékače topinek, to byla jenom podstavec, na tom byla mřížka, která opékala ten chleba, ale neměl to žádný chránič, žádnou tepelnou pojistku, takže docházelo k požárům, k popáleninám. Bralo se to jako nutná daň z pokroku.
Mě tady zaujaly samozřejmě dvoudílné plavky. No. Já jsem měl za to, že dvoudílné plavky si nechal patentovat Jára Cimrman.
Dvoudílné plavky, tak já jsem to nazval dvoudílné plavky, samozřejmě jsou na mysli bikiny, který je patentem Jeana Reharda z roku 1946, který to s takovým dneska úplně paradoxním, trošku jako bizarním způsobem pojmenoval podle atolu bikiny, kde v té době, 4 dny předtím, než s ním vyšel na trh v červenci 1946, došlo k těm prvním pokusům prostě na té atomové střelnici, tak říkal, teď to prostě lidi baví, ty výbuchy. V té době nikdo nevěděl vlastně, včetně těch lidí, kteří s ním pracovali, jak funguje řetězová reakce, jak je to nebezpečný, a říkali se, jo, děláme prostě atomové bomby, je to prostě ten krok do budoucnosti. Takže jasně, baví nás to, tak uděláme prostě dvoudílné plavky, bikiny. Žádný dárci myslel, že se to chytne, ale trvalo 10-15 let, až vlastně do toho četníka ze Saint-Tropez, který jsem použil na takovýto vyobrazení, vůbec těch dvoudílných plavek, odhalování na veřejnosti, který je z roku 1963. Až teprve v té době to ty ženský začaly nosit, bralo se to jako normální. Trvalo to fakt jako docela dlouho.
To není ticho, to je jenom moderátor hledá v papíru, na co se má zeptat dál. Šroub, kufr na kolečákách, diskokoule, rotační kulomet, dvoudílné plavky, stetoskop, plyšový medvídek, běžecké boty a toustovač. máš všechno tohleto doma a aktivně to používáš? Obzvlášť ten rotační kulomet by mě zajímal.
Tak já se musím přiznat, že mám, přestože o tom jako rád čtu, přemýšlím o těch moderních vynálezech, tak mám trošku jako skepsy. Máme takovou nepsanou dohodu s partnerkou Věrou, že doma nebudeme mít zbytečné domácí spotřebiče, jako jsou šunkovary, jogurtovače a podobně. Takže většinu z toho doma nemám, ale samozřejmě žijeme v mediální době, v době filmového obrazu, o to jsou ty filmy, na které se člověk může podívat a vidí to, nebo to vidím u těch kamarádů známých, který to prostě používají. Rotační kulomet nemám doma, ale samozřejmě z nějaký nostalgie, prostě takový ty chlapecký, mám slabost pro toho Predátora, o kterém jsem psal jednu tu kapitolu. Taky jsem zjistil, že ten film je jiný, než jsem si pamatoval, kde se samozřejmě ten rotační kulomet používá. Tam jsem například zjistil, že ten rotační kulomet, jestli si to vybavujete, který tam střílí prostě normálně jako v ruce, tak je to prostě nesmysl, protože člověk by to neunes s plným zásobníkem. Ten rotační kulomet má 38 kg. Takže i Arnie by s tím měl problém. A navíc, když má kadenci, ten výrobek od firmy General Electric by vytřást duši z těla při 6000 prostě výstřelek za minutu. Takže tomu snížili kadenci, udělali spěru, u kterou se opřeli, a samozřejmě v žádném záběru to není vidět. Nezabil jsem jediného člověka.
Honzo, barva. Vím, že tvoje knížky jsou každá jinak barevná.
Ano.
Tak tady, já nevím, jestli je to dobře vidět.
Jestli je to vidět, tak tady, že máme, to je růžová.
Tady máme nějakou růžovou.
Ano, tak růžová. Tak ta první knížka, na kterou to navazuje, tak byla žlutá, druhá byla modrá, takže jsem stál před rozhodnutím, jakou barvu zvolit. Nakonec jsme se s grafikem a s tiskárnou domluvili na ty růžový z jednoho prostého důvodu. Tak zaprvé je to teda barva, která nebyla použitá. A za druhý mě baví, že je to prostě růžová knížka. Zkrátka růžovou barvu nemá žádná knížka, která se bere vážně. Takže snažím se to tou barvou trošku schodit a mám trošku slabost pro tyhle ty drobný uchylárny.
Ty tady máš před sebou už tu knížku.
Nemám, je to, přiznám se, že to je prostě fake, jako se to už bývá prostě v televizi, takže vždycky jsou tam prostě, jak jsou tam ty gumové banány a podobně, tak i ta knížka není skutečná, protože čekám z tiskárny, takhle prostě vypadala ta první historicky, která je 11 let stará. Nicméně, přestože jsem zůstal sám na to psaní, což nakonec bylo lepší, protože jsem se mohl komandovat jenom sám, tak ilustrace dělal Miloš Makovský, stejně jako v těch předcházejících knížkách. Myslím si, že se pochlapil, že to nakonec dopadlo dobře, že budete příjemně překvapeni. Ta knížka se aktuálně tiskne, už je podle dnešních informací vytištěná, příští týden se bude lepit obálka, měl bych ji dostat příští pátek a v pondělí 24. května bych chtěl udělat před Maxem od 8 hodin takový malý křest. Budu rád, když se tam přijdete podívat, budete se tam moc poprvé knížku koupit. Nemám ještě úplně tu kalkulaci, ale mám v plánu prostě tu knížku prodávat za 250 korun. A kdybych chtěl někdo poslat, tak za 300 za i s nějakým prostě s tou obálkou poštovní výhoda toho malého, že se prostě jako do toho vejdu. Samozřejmě, když byste chtěli podpořit Max, tak můžete k tomu, k té knížce něco přihodit, protože samozřejmě není to jenom věc, kterou jsem jako napsal, vždycky jsem jako svázaný prostě s tím Maxem. Taky bych chtěl poděkovat Věře, že měla svatou trpělivost, když jsem to tak 14 měsíců vytvářel. Žádné poděkování v knížce není, za což se omlouvám. Nicméně aspoň touto cestou bych jí rád poděkoval i za různé nápady, korekce.
Vznikla by ta knížka, kdyby nebyl covid?
Takhle, je to samozřejmě, napsat takovou knížku je prostě běh na dlouhou tráť. Takže já jsem o té knížce začal přemýšlet už někdy před 2 roky, že by to bylo špatný napsat, že by to nebylo špatný napsat, a já si myslím, že by vznikla, ale asi by to bylo na delší dobu, protože jsem měl protože jsem měl představu jinou, že to bude prostě trvat rychleji, než to ve finále trvalo. Protože samozřejmě nejsem ten typický grafoman, který prostě sedne a
trvat zase rychleji? Jako trvat díl? Nebo
trvat, že by to bylo prostě napsané za kratší dobu. Zkrátka. Mm-hmm. No. Takže nicméně, tím, že jsem to vlastně vydal ve vlastní režii pod hlavičkou ústeckého nakladatelství Albis International Kristýny Kajzerové, docentky historie z Ústavu slovansko-germánských studií, za což jí patří velký dík, tak se mi podařilo stejně tu knížku vydat relativně rychle od té doby, co jsem ji začal psát. Začal jsem ji psát v březnu 2019 a vychází z květnu 2021, takže 14 měsíců si myslím, že jako rychlost. Kdybych to nabídnul do nějakého velkého nakladatelství, tak tenhle ten příběh mohl být klidně na 3, na 5 let, než by se to prostě dostalo ke čtenářům.
Honzo, já tady mám tu otázku, ano? Ty jsi o tom mluvil, ale já jí stejně půjdu. Bude nějaký křest? Pojďme pozvat zájemce a tvoje fanoušky a vůbec příznivce lidí, kteří něco dělají na křest. Může to být vlastně možná první nějaká událost.
Bude to vlastně taková jako první offline akce, kterou v letošním roce uděláme. Takovým průvodcem, komotřencem té knížky bude tady Míra Oros. Jednak, protože to je kamarád, protože si ho vážím a pokud se nepletu, bylo to i při té předcházející knížce, možná jsme na to zapomněli, chtěl jsem na to navázat. Takže ten uvede, přesvědčuji ho, aby udělal nějaké solo na ukulele, kterou mě kdysi nabízel jako kovaný, vyhledávaný ukulelista, teď se z toho začal cukat, takže vedle nějakého průvodního slova teda by mohlo být Mírovo solo na ukulele. Potom domluvil jsem se s Jankem Chladem, že tam bude cirka hodinu zpříjemňovat nějakým hudebním podkladem. Janek Chlad je kytarista, fajn, takže nějaká poslechovka, protože pořád jsme v omezeném režimu a je vlastně těžké vymyslet nějaký křest, aby to byl křest a zároveň člověk úplně neporušil platná protiepidemická nařízení. A samozřejmě budu tu knížku prostě prodávat, podepisovat. Bude se jednat o knížku bibliofilskou edici, kde ty jednotlivé výtisky budou číslované. Je to prostě jako limitovaná edice pro fanoušky takovýchhle drobných pokladů. A za pár let to třeba bude mít velkou cenu.
Já tady ještě teď divákům a posluchačům, protože my se snažíme tenhle pořad dělat i tak, aby se dal jenom poslouchat a nejenom se na ní dívat, dám takovou malou reklamu, kde se můžou asi dozvědět víc. www.facebook.com/archeologie-modernity.
Ano.
A nebo můžou asi napsat dotazy nebo si napsat o knížku na archeologie-modernity@email.cz. Tak to byla trošičku reklama na knížku. Myslím si, že se můžeme pomalu, ale jistě, milí diváci, pohnout k dalšímu tématu, což budou ne cyklotoulky, ale severotoulky. A půjdeme na to hned. Tak, ve studiu hradební je stále se mnou Honza Civín. Já jsem chtěl říct Zdeněk Ciboch. Ve studiu hradební je stále se mnou Honza Civín, Zdeněk Ciboch a Vláďa Cetl, který nám případně může dolít osvěžit naše pivo. Sledujete nový pořad, první vydání Okresu na severu, povídání se zajímavými hosty od milovníků severu pro milovníky severu a budeme se bavit o severotoulkách. Tak tady taky dáme takový severotoulky. Severotoulky, Honzo, co to je? Taky jsem zaznamenal už na Facebooku a právě už i na některých portálech severotoulky, tak povídej.
Tak chci říct, že se považuji za milovníka severu, takže jeden z důvodů, proč vznikají severotoulky, je ukázat potenciální zájmu typy na výlety po méně známých koutech severních Čech. A Je to vlastně cyklus takových netradičních cestopisů po severních Čechách, který píšu pro jeden ze serverů Marka Douši na severu.net.
Zkusím to tam šoupnout.
Ano, už jsou 4 díly, vychází to jednou za 14 dní. A není to prostě takový ten něco jako výletník.cz, kurisnudy a podobně. Protože chápu, že podobných typů na výletu je mraky, tak se to snažím psát. Vždycky trochu je jinak a snažím se to psát ve stylu starých dobrodružných cestopisů. Ve stylu Hanzelky a Zikmunda například, nebo Františka Ostnera, nevím, jestli si pamatujete, tady Vládě Cetl jako automobilový závodník by ho mohl znát, protože to byl člověk, který absolvoval rychlostní jízdu v roce 1946, Aero Minor bylo to, z Prahy až ke Guinejskému zálivu, zvládnul to asi za 28 dní. Aero Minor bylo auto ještě menší než Trabant, dvoutakt, a zvládli s tím přejet Saharu. Mně se to hrozně líbilo, myslím si, že ty severotolky píšu jednak jako nostalgie po starých časech, ale jednak je to takový ten záměr ukázat vlastně krásy, takové ten neznámé kouzlo těch severních Čech, že tady máme takovou tu divočinu, která je srovnatelná třeba s tou Saharou, třeba s tou Afrikou, s Jižní Amerikou. A my to tady přitom nevidíme a za podobně dobrodružnými zážitky platíme tisíce a odjíždíme tisíce kilometrů, aby jsme si to užili, a přitom to máme za humny. Stačí se jenom vydat, dívat se kolem sebe, nikoho tam nepotkáte, protože když tady turista někam vyjde, tak jde jenom na Milešovku, na Lovoš, na Jedlovou, do Opárenského údolí Sněžník a o pár kilometrů dál prostě není nikdo, nebo jenom pár lidí, a jsou kouzelná místa, kam jezdí v jiných zemích davy japonských a čínských turistů, a tady to nikoho nezajímá. Přitom jsou tady ty místňáci a podobně. A já to vlastně píšu nejenom ve stylu těch starých dobrodružných cestopisů, dělám se z toho psát takový jako dobrodružství, ale chci ukázat vlastně, že to je srovnatelný s tou krajinou jiných zemí. Takže tady Míra pouští ukázky ze Severotoule, které je výlet pod Oblíkem z Lipčevse do Loun. A já se vlastně snažím vytvořit iluze podhůří marockého atlasu, že mi to tam připomíná prostě ten atlas. Snažím se prostě vytvářet takový tu představu, to dobrodružství, že si hraju na toho Emila Holuba, který vyráží poznávat ty cizí kraje, a chci zprostředkovat nějaký ten půvat, to kouzlo té krajiny, po které často projíždím autem a tu krásu nevidíme. Právě, že předtím jsem se domluvil s tím Markem Doušou, chtěl jsem mu něco psát a říkal jsem si, jsem odborník na výlety, tak budu psát tohleto.
Zase mě, ano, na zdraví, Vláďa nám mezi tím může dolít a tímto se i objevit v obrazu.
Ano, je tady Vláďa, ano, děkujeme, tady, ano. Vláďo.
Děkujeme, Vladimíre. Vladimír Cetl, nejen milovník žluté barvy, starých aut a krásných žen, ale i výborný číšník. Tak děkujeme.
Jsme rádi, že to tady máme.
Ano, určitě jsme rádi. Zase mě musí napadnout ta otázka, musím jí položit. Byly by severotoulky, kdyby nebyl covid?
Tak myslím si, že zrovna severotoulky by asi nebyly, kdyby nebyl covid. Protože jednak jsem samozřejmě, jako Marek Douša se mě ptal, jestli bych mu něco napsal. Já jsem dlouho přemýšlel, říkal jsem, hele, teďka píšu knížku, pak by možná něco šlo, asi ty výlety. Samozřejmě s partnerkou Věrou rádi chodíme na výlety, ale nezvládli bychom jich tolik, jo. Takže vím, že se mě někdo psal z legrace, kolik to bylo, pak jsem to teda fakt začali počítat a za poslední ten lockdown, který začal pro nás 18. prosince a skončil teďka 10. května, tak jsme našlapali necelých 700 kilometrů a jenom vlastně tady po severních Čechách. A to je prostě zdrojnice určitých jako poznatků, ze kterými by se chtěl podělit, zvlášť, když byly prostě uzavřený ty okresy, tak jsme si naplánovali trasy po místech, který známe z auta, a vůbec jsme netušili, že tam něco tak hezkýho existuje, jako třeba takový ten vodopád nad Velkým Březnem, když jedete na Homoly pod Panou, tam taky jako vidíte to z auta, ale zastavil jste se tam někdo, šel jste se tam projít?
Kde teda ty severotoulky je možný vidět? Protože já vím, že Marek Douša provozuje několik serverů na Severunek, na Severunet, výběžek EU.
A tady cokoliv, to je, kdekoliv.
Cokoliv, kdekoliv, ano. Tam teď zrovna koukáme. A vlastně jak často jsou tam ty severotoulky k vidění?
Takže domluval jsem se s Markem, že ty severotoulky budou vycházet jednou za 14 dní. Aktuálně jsou venku 4 díly a další díl můžete očekávat po tomhle tom víkendu. Vždycky se to tam objeví prostě v úterý nebo ve středu. Já nevím prostě, jaký jsou data, ale to znamená nějakého 18. 19. května by se tam měl objevit další díl a to bude taková dobrodružné severotoulky z České Kamenice, které budou po stopách nacistů a koncentračních táborů. To je taky docela zajímavá věc, protože o tomhle s tom jako víme, že tady nějaký ty koncentráky byly, ale zjistil jsem, že tady prostě ty koncentráky jsou na každém rohu a na kouzelných místech, které by mě ani nenapadly, že jsou, jako Jiřetím pod Jedlovou, nebo třeba ten koncentrák Rapštejn, okolo kterého jsme šli. Takže tohle to budou severotoulky okolo té České Kamenice, které tady vyjdou 18. nebo 19. května. Třeba z toho potom možná udělám nějakou knížku, uvidíme nějakou spolupráci prostě s Markem. Třeba by to stálo za to, pakliže to bude lidi zajímat. Uvidíme.
My bychom samozřejmě i s Honzou byli rádi, kdyby se tady někdy ve studiu objevil i Marek Douša čas od času a další lidé. Teď mu tady ještě pustím reklamu na cokoliv okolí.
Ano.
Nahoře vidíte právě ještě záložky na další, na Severunet, výběžek EU a cokoliv okolí CZ.
Já mám pocit, že ještě onehdy byl Marek Douša v Maxu a říkal, že má dokonce takhle, jako, že se pustil do obchodu s doménami, že má zaregistrovaný nějaký jako domény, takový, který mu jako přijde dobrý, jako třeba luxusní život a podobně. No. Který zatím nemá nějak využitej, zůstává u těch svých třech serverů, který jsou samozřejmě jako vtipný, nevtipnější je samozřejmě ten výběžek EU.
No a tím se dostáváme k oslímu můstku, protože už jsem tady zmínil, že bychom rádi tady čas od času měli i někoho jiného, než jsme já, ty, třeba Marka Doušu, třeba Vláďu Cetla, třeba Zdeníka Cibocha, třeba Martina Krska, třeba další prostě severo Čechy nebo milovníky severu. A takže oslý můstek dáme jingle a budeme se bavit o tom, proč tady vlastně, nebo o tom pořadu, ve kterém tady dneska jsme. Tak, dozněl nám jingle. Stále se pár lidí dívá, je to živý pořad. Pokud se chcete na něco zeptat, napište do komentářů. A tady ten monitor je tady kvůli tomu, abych já mohl ten dotaz položit. A dokonce, abych ho mohl zobrazit. Takže klidně to třeba zkuste, třeba nás zkuste jenom pozdravit. Třeba napište ahoj, nebo nazdár, nebo je to nuda.
Já chci poznamenat, že s mírou patříme mezi lidi, kteří jsou schopní zodpovědět prakticky jakoukoliv otázku, nebojte se zeptat. Samozřejmě ve většině případů ta odpověď není pravdivá, ale to není podstatné.
Tak, je to teď teda zajímavý. Budeme si povídat o pořadu Okres na severu. Tak Honzo, jak ty ses o tom okresu na severu vlastně dozvěděl?
Tak, dozvěděl jsem se, protože jsi mi říkal, že máš tenhle nápad. Na Mírově je dobrý, že srší nápady stejně jako já. A zaujalo mě to, protože mě to přijde, že to je takový jako podobný nápad, jako má právě ten Marek Douša. To znamená udělat nějaký prostě prostor pro ty milovníky severu, kde budou vystupovat milovníci severu, kteří ukážou, že to není bohem zapomenutý kraj, který nestojí za to zvelebovat, který je na tom hůř než všechno ostatní na celém světě. Netrpíme tím, že bychom nadávali na život v Ústí, v Ústeckém kraji, Liberci a podobně. A chceme právě ukázat, že tady žije hodně lidí, kteří dělají něco, co se nikde jinde neděje, což není svázaný jenom s objevováním krás a s velebováním toho kraje. Zkrátka, že si ten kraj vybrali, protože ten kraj je podle nás nejlepší místo k životu, i když má svoje mouchy jako každý jako jiný. A jedno, jestli prostě napíšou takovouhle knížku, nebo jestli dělají server o šluknovském výběžku, nebo jestli dělají fotografie zdejší přírody, já si myslím, že by to mohlo prostě zajímat. Náš cíl je oslovit samozřejmě jako zase nějaký úzkoprofilová věc, ne davy, ale prostě každý divák má podle nás nárok se něco zajímavého dozvědět o věcech, které se tady dějou, aniž by o nich tušil.
Mě třeba k tomu motivovalo, a taky když jsme si povídali vlastně o tomhletom pořadu, tak já třeba sám jsem měl hodně dlouho zajíčí úmysly. Já jsem se tady narodil, už jako vlastně třetí generace, ale pořád jsem si říkal, tak asi budu bydlet v Praze, nebo táhlo mě to někam do Orlických hor, kde mám spoustu kamarádů. Ale nejvíc mě vyprovokoval můj nejlepší kamarád David Postl, který pořád říkal, já tady nejsem zakořeněný, já musím někam zmizet. A mě už to začalo tak štvát, že pořád říká to, že není zakořeněný. Tak mi říkám, sakra, tak jako jasně, tvoji prarodiče se sem přestěhovali. Ty bys to samozřejmě taky jako politolog a tak mohl říct v těch historických souvislostech. Ale tvoje rodiče už se tady narodili, stejně tak vlastně moje rodiče už se tady narodili. Já jsem se tu narodil, moje děti. Tak sakra, kde už bychom měli být zakořenění? A no, tak jsem si řekl právě tímhletím momentem, hele, už jsem tady, tak prostě proč vymýšlet něco jinak. A právě o tom by ten okres na severu měl být, protože je důležitý si říct, že to tady máme rádi, přes veškerý třeba marast, který tady máme. A neříkám něco s ním udělat, ale naučit se prostě s tím žít a milovat to tady.
Samozřejmě má to svoje mouchy, je tady fakt úžasná příroda. To je právě ta legrace, jsem se to fakt představoval jako tu měsíční krajinu s těma ropákama a fakt mi trvalo vlastně nějakých 22 let. Jako přátelé, svůj první hnědouhelný život jsem viděl teprve v loni, když jsme si udělali vejlet zkušený horách.
Hnědouhelný důl.
Hnědouhelný důl prostě naživo. Prostě. A teďka třeba jedeme s partnerkou Věrou, která je z toho Ústí, nebo ona je s původem z Teplic, ale jedeme a jim říká, a tady byl prostě ten hnědouhelný důl, a tady byl hnědouhelný důl. A já tam prostě vidím takovou tu revitalizovanou krajinu a nejsem to schopen posoudit, že to všechno vypadá jako taková ta ruská tajga, po kterou tu krajinu mám trošku slabost. Mám slabost samozřejmě i pro ten industriál, to mě jako hodně baví. Nejenom prostě pro tu divočinu. Takže ale nejde jenom o nějakou tu divočinu, která tady je, ale baví mě, že ty severní Čechy jsou takový jako pole naoraný, takže když prostě chcete udělat si talk show o severních Čechách, tak jste první a máte jim mít kouzlo zdejší končin.
Já třeba vnímám, jako ten sever nevnímám jenom jako sever, severní Čechy nebo Ústecký kraj, ale to je vlastně všechno, co je trošku mimo to centrum. Sever je trošku syrovost, takže i to, že dneska tady pijeme pivo z Kvildy na Šumavě, neznamená, já to taky beru, že je to...
Rozumím, je to pivo na sever od Alp.
ale že prostě je to trošičku ta periférie, ta syrovost. Jo. Malinko teda mě i k tomu severu, samozřejmě nevím, jestli nás tady nebude Československá televize ve výsledku žalovat, že jsme jim ukradli název jednoho ze slavných komunistických seriálů.
Buchvaldek, no, kdo tam hrál, nebo?
Já nevím, úplně...
Zdeněk tady kývá, že ano, takže to je znalec normalizačních seriálů.
Takže okres na severu, přátelé, určitě pokud budete mít nějaké nápady na zajímavé hosty ze severu, od Moravskoslezského kraje po vlastně ten zlínský protisměru hodinových ručiček, klidně napište, je to prostě všecko mimo.
Můčka, ano.
Zdeněk Můčka. Se hlásí.
Jenom já tam doplním jenom jednu věc, že je docela zajímavé, že to byl okres na severu, který se natáčel v Benešově.
Buchvaldek byl
muž na radnici. Jo, Buch na
radnici. Ano, prosím vás, určitě to nebude pořad o muži na radnici. Ne, aniž bych tím chtěl, to, prostě okres na severu. Mám už tady nějaké komentáře, tak se podívám, kdo nám píše. Radek a Námek, je to nuda. Kdy se svlíknete? Tak asi o tom, Honzo, ty jsi host, tak asi o tom ten pořád nebude.
Já bych asi právě v plánu do jednoho svého dílu pozvat Radka Adámka. Radku, tímto tě zdravím. A doufám, že nám ukážeš jak na to.
Ano, už je to. Samozřejmě pořád můžete Okres na severu sledovat, jak živě.
Adámek je skutečně i zajímavá osobnost, která by si zasloužila předvádět se v Okresu na severu, fotograf, DJ.
Takže Radku, sledovat pořád můžete živě, tak ze záznamu samozřejmě, až tady budeš sedět, tak ti tento dotaz připomeneme, aby to nebyla taková nuda. Zkouška spojení, Jan Vondrouš. Chtěl bych se jen zeptat Jana Civína, co pro něho znamená sever. S velkým S, kam až podle něj sahá. Možná jsme to už trošičku tady zodpověděli, ale je to rozhovor s tebou, Honzo.
Tak samozřejmě, my to máme trošku jinak u toho míry. Já to prostě beru, jako pro mě to je v zásadě ústecký a liberecký kraj. Tak jako na tomhle jsem prostě pomezí. Někde vlastně od toho Krušnohoří až po počátek po Ještěcko-Kozácký hřbet a dole to končí nějakou Džbánskou pahorkatinou, Kokořínském, a tak to je prostě pro mě sever.
Já bych to doplnil, mě tam do toho maličko ještě zapadá ten Karlovarský kraj, protože to je zase na ten západ.
To vždycky každý chce na západ, a tak je to do Aše, no.
Ten severozápad, prostě západ, ale i ten Moravskoslezský kraj, je to prostě ten sever tam tak, a i ta Šumava, no. Každopádně Honzovi Vondroušovi děkujeme za dotaz a díky, že se dívá a že pokládá hezké dotazy. Eda Pešek. Honzíku, prosím, můžeš zopakovat den křtu tvé knihy? Zdravíme s Ivou.
Ano, takže křest se uskuteční v pondělí 24. května od 20 hodin před Café Max.
Takže ještě jednou zopakujeme. V pondělí 24. května od 20 hodin.
Od 8 hodin zkrátka.
Od 8 večer, před Café Max.
Ano, takže nebude to žádná opulentní akce, ale...
Tak Edovi samozřejmě taky děkujeme.
Ano, zdravím Edu.
Tady uživatel Upshot, vždycky most. Ano, patří na ano. Sever i most?
Určitě most, Ústecký kraj, jasně. Ahoj, Šumáku.
Tak, zeptám se tady do publika, jestli Zdeněk nebo Vláďa nemají nějaký dotaz, protože Okres na severu je i o tom, že vysíláme odsud z malého studia Hradební, kde, kromě toho, že by měli se střídat moderátoři a hosté, tak vždycky bude VIP zóna pro jednoho, dva až tři vlastně diváky, protože já bych si taky chtěl někdy tohleto studio užít jenom z režie nebo prostě z toho zámezí. Tak hoši, máte nějaký dotaz? Uh-huh. Ano, ano, Vladimír se hlásí.
Dobrý den, Vladimír, co to
Ústecké Moment. Muzeum? Moment, já zkusím takhle maličko.
Dobrý den, Vladimír, co to Ústecké muzeum? Já mám dotaz tady na Honzu Civína. Jestli ho sever nějak jako toho původního Středočecha, jestli ho nějak změnil, třeba charakterově, ale třeba i fyzicky, jestli jako cítí ten vliv tady toho prostředí.
Ano, a Vladimíre, děkujeme za dotaz.
Tak já bych řekl, že fyzicky určitě, protože jsem se musel naučit šlapat do kopců, kterých je tady spoustu, ale myslím si, že povahově nikoliv, protože se stále považuji za Středočecha, byť už jsem větší část svého života tady v Ústí, který je tady stále, já se tady připadám pořád jako nadovolený, takže jsem prostě překvapený, co tady jako všechno máme, což je jako hrozně fajn pocit. No. Takže proto vůbec nemám ten nějaký ty chmury se zdejší politický a jiný situace, protože jsem tady zkrátka nadovolený a to prostě neřešíte, jako když jste tady někde na týden, jaká je vláda tady a podobně.
Já teda musím ještě dodat, opravdu tento pořád Okres na severu není zatím podporovaný žádnou ani turistickou, ani vládní, ani regionální, ani ničím takový agenturou.
To chci říct, že i tahle ta knížka, přátelé, vydávám na vlastní náklady, nejsou v tom norský ani jiný fondy, ani žádný sponzorský dár, takže je to prostě věc, kterou jako doufám, že nějakým způsobem může fungovat stejně jako ten okres na severu bez těch věcí prostě v nějakém jako malém měřítku.
Mně napadá vlastně jediný komentář. Myslíme to upřímně. Ale to už tady asi taky bylo. Zdeňku, nemáš taky nějaký dotázeček? Nerad bych tě přivedl do úzkých. Pokud nemáš dotaz, můžeš říct tip.
Já to teď strašně rychle zkusím zkomponovat tu otázku. Jestli to, že tady sedíme jako v té VIP zóně, znamená to, že už by to pro nás mohla být taková předstupenka do jednoho z mnoha dalších a doufám četných pořadů a že se to tady chytí a že okres na severu bude oblíbeným a hlavně hodně sledovaným pořadem. Já už určitě, protože Honza, jak je teda středočech a furt ještě není zakořeněn, tak já můžu o sobě říct, že jsem teda kořenama sakra hluboko, protože jsem se tady narodil před 55 lety a moje přestávka, kdy jsem tady bydlel, bylo 6 let v Praze a potom nějaký 2 roky po světě, ale stejně jsem se vrátil do Ústí a hodlám tady zůstat, protože se mi tady samozřejmě líbí a pár lidí o mě říká, že bych mohl být klidně černobílý, takže jsem pamětník a určitě bych měl o té historii Ústí co říct.
No, Cíbo, uvidíme. My se tady s dramaturgem rozmyslíme, ale zatím nám můžeš vyzkoušet nám nalít pivo, jestli ti to jde stejně jako Vláďovi.
A já budu takový David Attenborough okresu na severu.
No to jste mi chodili. Teda...
ano, takže máme tady nového číšníka, ano, děkujeme.
Dobré, ani nemusíš, protože si myslím, že to, že nám došlo pivo, dámy a pánové, je pomaličku, ale jistě signál k tomu, abychom se loučili. Protože ve studiu Hradební ještě bude probíhat další natáčení, ale to se dozvíte potom. Budeme tady točit reklamu na knihu Archeologie modernity. Ano, já ti dám ještě tady do solo obrázku. Ještě znovu. Takže a pozveme vás teda znovu na křest téhleté knížky, který proběhne 24. května v pondělí ve 20 hodin před Café Max. A bude to taková hodinový happening v rámci všech pravidel.
A možností.
A možností, samozřejmě. A Honzo, já ti moc krát, a já opravdu moc krát děkuju, že jsi přišel dneska do studia Hradební, že jsi byl hostem prvního vydání Okresu na severu, protože mluvíme o tom dlouho, ale kdybychom neudělali tohle první vydání, tak by asi třeba hrozně dlouho trvalo, aby bylo druhý, třetí, čtvrtý a tak, ale teď už si myslím, že to půjde samo. Takže díky.
Já děkuju, ahoj.
Tak, a teď se musíme naučit, jakým způsobem vlastně to ukončíme. Já bych tam pustil tu úvodní znělku.
Určitě.
Která byla na začátku, tak ta bude i na konci. Takže to udělám. Takže teď se přestáváme za malý moment slyšet, dámy a pánové. Někdy příště při druhém okresu na severu na viděnou. Mějte krásný zbytek. Co je dneska za den? Čtvrtek.
Čtvrtek.
Užijte si krásný zbytek čtvrtka. Je 20:49. Hezký večer a 24. května v 8 před Maxem. Ahoj.
Ahoj.